Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian dhe Kosova dje kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim. Gjermania po e shqyrton mundësinë e dërgimit të policëve kufitar në Sloveni. Liria në internet ka shënuar rënje, thot organizata Freedom House. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Na falni të nderuar dëgjues, na falni, na ndodhi një gabim teknik. Do të provojmë edhe një herë që t'i transmetojmë lajmet për zhvillimet më të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania po e shqyrton mundësinë e dërgimit të oficerëve policorë në Sloveni, pas vendimit të fundit të samitit të liderve evropian të mbajtur të dielën për vendosjen e 400 kufitarve në këtë vend, derisa ballafaqohet me fluksin e imigrantëve. Ministria Brendshme Gjermane tha se forca policore, që e ka përgjegjësi ruajtjen e kufive, po e shqyrton pjesëmarrjen e mundshme në këtë mision në Sloveni. Nuk është thënë se sa policë do të mund të vendoseshin, por theksohet se policia federale tashmë është e zënë me kontrollet kufitare në Gjermani dhe i ka përkujtuar përkushtimet ekzistuese për dërgimin e 50 oficerëve të tjerë për ta ndihmuar agjencinë kufitare të BE-s Frontex në Greqi. Policia federale gjermane ndihmon në sigurimin e ambasadave të Gjermanisë në botë dhe për një kohë të gjatë ka marrë pjesë në misione të ndërkombëtare në vendet siç janë Kosova dhe Afganistani. Liria në internet përsëri ka shënuar rënje, thuhet në raportin e fundit të organizatës Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Kjo organizatë në raportin e publikuar sot thekson se për të 5-tin vit me radhë ka dokumentuar rënjen në lirinë e internetit, pasi më tepër qeveri i censurojnë informacionet me interes për publikun, derisa e zgjerojnë mbikëqyrjen dhe i godasin mjetet e ruajtjes së privatësisë. Qeverit po u bëjnë presion në rritje individëve dhe sektorit privat për të hequr ose fshirë përmbajtjet ofenduese, duke u mbështetur në bllokim dhe filtrim, tha Sanja Kelly, drejtoreshe projektit Liria në rrjet në Freedom House. Një herësh mjetet të madhore për sigurimin e lirisë së shprehjes ishin subjekte të kufizimeve. Sipas raportit, Kina është abuzuesi më i keq i lirisë së internetit, ndërsa pasaj radhiten Siria dhe Irani. Dhoma përfaqësuese e Kongresit Amerikan ka votuar me shumicë të madhe të votave për rishqyrtimin e Bankës për Eksport-Import, e cila realizon financime për shitjet eksportuese të Shteteve të Bashkuara në vendet nga Kazakistani e deri në Irak. Akti themelimit të kësaj banke ka kaluar me 30 qershor, pasi republikanët nga grupi Tea Party e kishin marrë në shënjestër për eliminim. Por gjatë votimit të mbrëmshëm, një shumicë e fuqishme e republikanëve dhe gati e të gjithë demokratëve votuan për rishqyrtimin e bankës me 313 vota për dhe 118 kundër. E ardhmja kësaj banke mbetet e paqartë në Senat, ku lideri shumicës republikane Mitch McConnell e kundërshton votimin për këtë çështje. Këngëtari legjendar çek Karel Gott, 76 vjeçar, është pranuar në një spital në Prag pas një aritmie në zemër. Në faqen e tij zyrtare në Facebook, theksohet se ai i ka anuluar për një kohë të pacaktuar të gjitha paraqitjet publike dhe ka kërkuar respektim të privatësisë së tij. Televizioni Prima ka raportuar se këngëtari Gott i është nënshtruar një operacioni në zemër gjatë natës. Karel Gott, i cili këngën e parë ka incizuar në vitin 1962, konsiderohet si këngëtari më i popularizuar, jo vetëm në Çeki, por edhe në gjithë Evropën qendrore. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Bashkimi Evropian dhe Kosova dje në Strasburg e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim, duke krijuar raporte kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshjen e kanë nënshkruar kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini. Nga Strasburgu paraqitet Augustin Palokaj.
Mogherini ka përshëndetur në nënshkrimin e kësaj marrëveshje duke e quajtur si hap të rëndësishëm.
They we signed the SAA, very important step that has implied a lot of work.
Ne e nënshkruam marrëveshjen MSA, hap shumë i rëndësishëm që involvon shumë punë për të gjitha palët dhe është mirë që ne përfundimisht e nënshkruam atë. Shpresoj të shoh të marrëveshje të hyjë në fuqi sa më shpejt që është e mundshur. Jam i bindur se do të sjellë shumë të mira për popullin e Kosovës dhe Bashkimin Evropian dhe për stabilitetin e rajonit në përgjithësi. Ky është një moment i mirë, ka thënë Mogherini. Në shkrimin e marrëveshjes e ka vlerësuar edhe komisioneri për fuqinësi dhe negociatat e zgjerimit të Johannes Hahn.
I think it's indeed a milestone in our mutual relationship, in particular when it comes to the European aspirations of Kosovo.
Mendoj se me të vërtetë është çështje madhore në raportet tona reciproke, e veçanërisht kur kemi të bëjmë me aspiratat evropiane të Kosovës. Mendoj se është ditë e madhe për të gjithë ne. U falenderohemi ekipeve tona për atë që është arritur. Unë do të jem në Kosovë javën që vjen dhe do të shohim si të implementojmë atë që u morën vesh, ka thënë komisioneri Hahn. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nënshkrimi i MSA-s është një ndër ditët më të rëndësishme pas shpallës së pavarësisë së Kosovës dhe në prononcimin e tij ai nuk ka lënë pa përmendur edhe liberalizimin e vizave.
Dëshiroj t'ju falenderoj për këtë ditë shumë të madhe për ne, sepse sot ne po hyjmë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, që është një proces të rëndësishëm për ne. Është një proces i forcimit demokracisë, të shtetit ligjor, të integrimeve tona ekonomike, të reformave që duhet të bëjmë, edhe të rrugës të drejtë antarësimit tonë në BE. Do të bëjmë çdo gjë që të arsyetojmë këtë hap shumë të rëndësishëm që po bëjmë bashkërisht. Do të jemi shumë të përgjegjshëm, do të jemi bashkë gjithë qytetarët e Kosovës në këtë drejtë. Shpresojmë se hapi tjetër do të jetë liberalizimi i vizave.
Kjo marrëveshje ishte negociuar prej nëntorit të vitit 2013 deri në muajin maj të vitit të shkuar, ndërkohë që javën e shkuar Këshilli i BE-s ishte pajtuar për nënshkrimin e saj. Pasi të jepet pëlqimi nga Parlamenti Evropian, hyrja në fuqi e MSA-s mes BE-s dhe Kosovës pritet në gjysmën e parë të vitit që vjen. Procesi i stabilizim asociimit ishte dizajnuar si një proces për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre evropiane. Ajo ishte lancuar në samitin e Zagrebit para plot 15 vjetësh. Me nënshkrimin e marrëveshjes nga ana e Kosovës, është përmbyllur në një mënyrë ky proces, sepse tash të gjitha vendet e kanë të nënshkruar dhe disa edhe në fuqi këtë marrëveshje. Kroacia ndërkohë është i vetmi vend i rajonit i cili ka arritur të përmbyllë tërë procesin nga MSA-ja e deri tek antarësimi plot në Bashkimin Evropian, synim ky për të cilin shpresojnë se do të arrijnë edhe vende tjera të rajonit. Për Radion Evropa e Lirë nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën e kolegut Augustin, Kosova dhe BE-ja dje kanë nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit. Si komentohet ky zhvillim më sot në gazeta, Zenel?
E përditshmja Kosova sot fatmir vlerëson se marrëveshja e stabilizim asociimit ju propagandua qytetarëve të Kosovës si një sukses i jashtëzakonshëm nga pushteti, që në fakt mban përgjegjësi për zvarritjen e nënshkrimit të saj. Gazeta thekson se për shkak të zgjedhjeve të parakoshme dhe ngërçit institucional, MSA-ja u shtyp për më shumë se një vit, duke vonuar kështu rrugtimin e vështirë të vendit drejt Bashkimit Evropian. E përditshme Kosova sot vlerëson se më tepër se sa përfitime për institucionet e kapura ka obligime që duan përmbushur nëse qeveritarët nuk duan të përballen me pezullim të marrëveshjes. Më tutje gazeta thekson se edhe pse MSA-ja është një lajm i mirë, ajo nuk e përshkruan Kosovën një shtet si të tjerët, pasi Bashkimi Evropian ruan dhe mban neutralitetin ndaj statusit, ndërsa Peshqia ende nuk e njeh Kosovën si shtet. Kosova sot konsideron se për të bërë më të zorshme zbatimin e kësaj marrëveshje është kurzimi i saj me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë, ku përfshihet edhe ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Skëndemi, si që nënvizon gazeta, blokada e kuvendit që po ignorohet nga koalicioni si pas Kosovës sot do të lërë pasoja të rënda në procesin integruës. Fatmir.
Temë aktuale në shtypë është edhe blokada e kuvendit të Kosovës nga opozita, këtë blokada dhe e përmende pak më parë. Nga cili aspekte trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
E përditshme nga koaditore, Fatmir vlerëson se opozita kosovare e cila fillimisht e hetoi se në vend ishte krijuar një masë kritike ndaj qeverisë aktuale, duke i vërsulur asaj në mbështetje të kësaj ndjesie qytetare, Ajo, pra opozita, ndërtoj një kauz të paqëndrueshme jo reale në selb kundër paqes dhe stabilitetit në rajon me qas të zmrapsit qytetarët duke i shëndruar ata në vëzhgues pasiv të përplasjes në institucionet e shtetit. Kësisoj, si shpërson koaditore, qytetarët mbetën i star të rëzimit të qeverisë, por i akthyen shpinën opozitës nga se në menyn e përmbysjeve përfshihej edhe rëzimi i shtetit. Gazeta konsideron se demokracisë qeverisë në Kosovë të shëndruar në kleptokraci e pasaj në qeverisje nga qytetarët më të ligë të një shoqërie, po i kundërvëhet demokracia e demonstratave e prirë nga levizja vetëvendosje e Albin Kurtit, e cila trumbeton dalje nga mjerimi social dhe emancipim shoqëror politik dhe kombëtar, por se, si shënëmbizon koaditore, synim të vetëm e ka tashtia në dorë pushtetin politik. Patmir?
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Duke mbetur në temën e situatës aktuale politike në vend, nga përditshmja epoka e re, veçojmë pjesë nga intervista me deputetin e lëvizjes vetëvendosje Ilir Deda, i cili vlerëson se vetëmja zgjidhje për të ikalimin e krizës politike është arritja e një marrëveshje në mes të 5 subjekteve parlamentare ose mbajtja e referendumit. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë sipas Dedës marrëveshja duhet të dërgohet në Komisionin e Venedikut sepse zgjidhje tjetër nuk ka. Ilir Deda i ka thënë epokës së re se seanca e fundit të kuvendit nuk është dashur të mbahet në mënyrë që t'i jepë kohë presidentes Sadi Vete Jajaga të përfundonte iniciativën e nisur për dialog. Ai ka thënë gjithashtu se vendorët duhet vetë të zgjidhin krizën aktuale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pa një prodhim vendor cilësor, Kosova nuk do të ketë ndonjë përfitim nga marrëveshja për stabilizim asocim, vlerësojnë njohësit e proceseve të integrimeve evropiane në Kosovë. Ata thonë se megjithatë përfitimi i Kosovës është se produktet që aktualisht importohen në Kosovë nga vendet e rajonit do të futen në konkurrencë të drejtë për drejtë me produktet që prodhohen nga vendet të BE-s, që janë më cilësore dhe më të lira. Kronike Bekim Bislimit.
Fatmir Curri, drejtori i programit në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile, thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa kryesore kësaj marrëveshje ka të bëjë me krimin e tregut të lirë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, si dhe ndërtimin e tregut të lirë në Kosovë.
Përfitimet e kosovarëve do të shohim vetëm atëherë kur të përmirësohet prodhimi në Kosovë, sidomos prodhimi bujqësor dhe industrial. Pa prodhim, me këtë marrëveshje, faktikisht, ne nuk do të përfitojmë asgjë, me qenë se një mundësi të eksportimit të produkteve në Kosovare në BE-n e veç më e kemi pas, për mes marrëveshjeve asimetrike me BE-n, por dallimi është që tani këtë garanci të eksportimit në BE do ta kemi për 10 vite.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka përpjestim jo të favorshëm, midis eksportit dhe importit dhe ajo nuk mund të ketë kapacitetet të krahasimit brenda tregut evropian në të cilin konkurojnë kompanitë më të fuqishme të vendeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas këtij marrëveshje për stabilizim asocim i sjell Kosovës edhe përfitime.
Përfitim i Kosovës është se produktet që aktualisht importohen në Kosovë nga vendet e rajonit, ato do të futen në konkurrencë të drejtpërdrejtë me produktet që prodhohen nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe ndoshta konsumatorët e Kosovës do të kenë rast të kenë produkte më cilësore për çmime më të ulta. Nëse për supermarket eksportimit të Kosovës ose kapacitetet eksportuese të Kosovës, unë jam skeptik në këtë temë për shkakun se Kosova dhe aktualisht raporti midis importit dhe eksportit të ka në disproporcion ekstremisht të madh.
Profesor Mazreku ka shtuar se obligimet që dalin nga marrëveshja për stabilizim asocimi lidhen drejt për drejt me lirinë e qarkullimit të mallrave dhe kjo nënkupton që Kosova me kohë duhet të heqë të gjitha barrierat doganore për mallrat e importuara nga vendet e Bashkimit Evropian.
Dhe kur e kemi parasysh është që 2/3 të buxhetit të Kosovës vijnë pikërisht nga taksa doganore, kjo do të jetë një efekt i drejtpërdrejtë në buxhetin e Kosovës. Kjo thënie është një farë goditje, por për Kosovën, normalisht në periudha afat gota, ka efekt ekstremisht pozitiv për Kosovën, sepse Kosova definitivisht duhet me i kriju hapësirë sektorit privat, që aktualisht është pothuajse inekzistent.
Në anën tjetër, Curri vlerëson se pas zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, Kosova do të mund të aplikojë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, por sipas tij, panjohjen e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur, nuk mund të flitet për hapa të mëtutjeshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.